إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله ترك السنة سبب لاتباع الهوى إن إسلام كواتا سنة يبنمتوم صلى الله عليه وسلم وإحيائها بين الناس نكواتا كوحيوش سنة كتكميش يواتو سبب لاتباع الهوى نميونغوني وسباب أما زمت ونهكمي وكوا انتهوي ونفواتا متمني ونفسياكي katika mambo ambayo umma wa Kiislamu umeharibikiwa na katika mambo ambayo umma wa Kiislamu unalaumu kuwa ni majanga yanawakumba ni pale wanaonekana watu ambao wananasibikana na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam imma kwa maana ya kwamba wao ni tulabil ilm wao ni tulabil ilm wanaisoma sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ama wao wanafahamika katika jamii yao kwamba ni duat ni walinganiaji ambao wanalingania sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam halafu wakaonekana watu hawa katika jamii ya Islam katika mambo ambayo jamii sasa inahitaji kuona kwamba sunna inahuishwa na jamii pia ikawa inahitaji kwamba sasa ielekezwe katika kuifuata sunna wao wakaonekana ni watu ambao wanaiangalia jamii na wanaangalia yale ambayo jamii inayakubali na kuyapenda haya ni mambo ambayo yameusibu umma wa Kiislamu katika zama kama hizi na yamepelekea badala ya watu kuongezeka juhudi zao katika kuiendea sunna basi imekuwa watu wanazidi kutoka katika sunna na wengine wakabakia katika majina tu kwamba wao wanajisibika kwamba ni watu wa sunna lakini bilhaqiqa ni ashabul ahwa ni watu wanafuata matamanio ya nafsi zao katika nukta hii tutaiangalia kauli yake Allah tabaraka wa taala anasema Allah tabaraka wa taala akiwa anamuonya mtume sallallahu alayhi wasallam lakini pia anauonya umma asema subhanahu wa ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta Allah subhanahu wa ta'ala anamkataza mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia wala tuti' wala usimti man aghfalna qalbahu an dhikrina yule ambaye moyo wake tumeughafilisha, ukawa ni moyo haukumbuki maneno ya Allah, wala ni moyo haukumbuki maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Moyo uko mbali na dhikri, moyo uko mbali na nasaha za Allah, moyo uko mbali na nasaha za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anamkataza Mtume asimtii mtu wa namna hiyo. Man aghfalna qalbahu an dhikrina, ilipokuwa mtu amejiweka mbali kuna kukumbuka maneno ya Allah, amejiweka mbali kukumbuka maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kipi kinabakia kwake? Wattaba'a hawahu, akawa ni mtu anafuata matamanio ya nafsi yake. Yani wewe utakapoacha sunna, ukapoacha muongozo kutoka kwa Mtume, halafu unahitajika mahala muongozo wa Mtume uhuike, watu wafahamu kwamba huu ndio muongozo, wewe ukawaonea haya wale watu, hata kama wewe hautakuwa katika wale watu kwamba ni katika watu wa bid'a, lakini wewe zama hizo utakuwa ni mtu wafuata matamanio ya nafsi yako. Kwa nini? Uko mahala panahitajika uhuishe sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaacha kuhuisha sunna kwa sababu ya kuwaonea haya watu. Hauna kingine cha kufuata ila wewe utakuwa unafuata matamanio ya nafsi yako. Wanasema ahlul ilmi fi dunya rajulani, katika huu ulimwengu watu wako sampuli mbili tu, yani watu wako namna mbili, hakuna namna ya tatu, kwamba unaweza ukaitengeneza namna ya tatu halafu ikapatikana katika namna hizi mbili. Ima katika ulimwengu huu wewe uchague, utakuwa ni mtu ambaye unafuata sheria iliyotoka kwa Allah, kama ambavyo Allah alimwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr, kisha wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumekufanya kuwa ni mtu ambaye uko kwenye sheria kwenye dini yako, dini yako ni dini ambayo iko kwenye sheria, fattabi'ha, unawajibika kuifuata hiyo sheria ya dini, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, akamkataza usifuate matamanio ya watu wajinga, watu wasiojua. Wewe unajua, uko tofauti na hawa wasiojua. Inaonekana vipi wewe ambaye ni talib alilm, mtu ambaye unakaa katika durusi za ilmu za sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, unasikiliza mihadhara ya sunna, ima unasoma, ima unasikiliza, ima unahudhuria katika msikiti wa sunna kila Ijumaa, unaonekana vipi leo wewe uonekane na wajinga ambao hawajui sunna ni nini, wala hawajulikani kwamba wao ni watu wa sampuli gani? Allah anamwambia Mtume, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ya watu wasiojua, innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a, watu hawa utakaowafuata wewe wasiojua hawatakusaidia kitu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa nini uwafuate wajinga? Wewe ni mtu umesoma, mtu una maarifa, mtu unaelewa kwamba hii ndio sunna, huu ndio utaratibu, hivi alifanya Mtume, hivi ilikaelekeza Mtume. Eti kwa sababu wengi wanaonekana hawafanyi, na wewe mmoja pia ukajumuika katika hilo, hili ni kosa kubwa sana. Kitendo cha wewe kutuhuisha sunna ya Mtume, basi elewa kwamba wewe katika mahala pale ni mwenye kufuata matamanio ya nafsi yako. Na hakuna kitu kibaya katika dhambi ambazo Allah tabaraka wa taala amezizungumza kwa ubaya ndani ya Qur'an kama kufuata matamanio ya nafsi. Mayahudi wamelaumiwa, wakalaaniwa, wakaghadhibikiwa na Allah, hawakuwa na lingine zaidi ya kufuata matamanio ya nafsi yao. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Mayahudi wanaambiwa na Allah, ni Mayahudi. Afa kullama ja'akum rasulun, kila mlipojiwa na mtume, bima la tahwa anfusukum, mtume yule akaja na mafundisho na miongozo ambao nyinyi hampendi katika nafsi zenu, hamridhiki nayo, istakbartum, mnapinga, mnawakanusha hao mitume, mnaacha kuwafuata mitume, ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. بعض يا متومة من وكذبيش أنا وينجين من وهو ونين من وهو متومة ما يهود وسباب متومة ونكولتيني شريعة أمازو هذين داني لما تمنيه نفسيينه. Sasa Muislamu ambaye anafahamu kwamba hii ni sunna, anafahamu huu ni mwongozo wa mtume, sawa, alipata kusikia darasani, alipata kusikia katika hutuba, alipata kusikia katika mhadhara, amesoma darasani, ameelewa, akaja anaonekana katika jamii ya watu ambao wamechagua kwamba matamanio ya nafsi yao huo ndio mwongozo wao, na yeye akaacha kufundisha sunna ya mtume katika lile, basi huyu ni mtu mbaya, na huyu ni mtu mbaya kuliko wale, kwa sababu wale hawajui na yeye ni mtu ambaye anajua. Jamii inapotea pia kupitia mtu kama huyu. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an ameeleza katika Qur'an, anamwambia Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داودي سي tumekufanya wewe kuwa ni khalifa katika ardhi, ni kiongozi katika ardhi. Fahkum baina an-nas bilhaq, basi hukumu baina ya watu kwa kufuata haki. Wala tattabi' al-hawa, usifuate matamanio ya nafsi. Nafsi inapenda hivi, ukapenda kuwafurahisha watu, ukapenda kuwaridhisha watu. Fayudhilluka an sabilillah, matamanio yatakupotosha katika njia ya Allah, na ilmu yako na fasaha wako na ujuzi wako na unabii wako. Lakini kama utaacha kufuata haki ukafuata matamanio ya nafsi yako, basi yatakupotosha katika haki. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, na nani kapotea zaidi katika watu waliopotea kuliko yule mtu ambaye anaacha kufuata mwongozo wa Allah tabaraka wa taala, anafuata matamanio ya nafsi yake. Na Allah tabaraka wa taala akamwambia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, fa in lam yastajibu lak, kama hawatakuitikia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umewaendea na huda, umewaendea na uongofu, umewaendea na bayina, fa in lam yastajibu lak, kama hawatakuitikia wewe, sheria uliyokwenda nayo, mwongozo uliyokwenda nao, mafundisho uliyokwenda nayo, wakaacha kukuitikia, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi hawana kingine, jua kwamba watu hawa wasiofuata sheria ya Muhammad wanafuata matamanio ya nafsi yao. Kwa ima mtu afuate sheria iliyokuja kutoka kwa mtume asalimike, na ima mtu aache afuate matamanio ya nafsi yake. Na hawa wote unaowaona walioangukia kwenye bid'a ni kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao. Walioangukia katika shirki ni kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao. Walioangukia katika ushirikina, katika ukufuru, katika uyahudi, katika unasara, sababu ya kutoka kwao katika njia ni tibai hawa, ni kufuata matamanio ya nafsi yao. Na wewe mtu wa sunna ambaye leo walillahi alhamdu umepata baraka, umepata neema, ukajaliwa kuijua sunna kwa kuisikia kwamba hii ni sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaacha kufuata, basi jua nawe unafuata matamanio ya nafsi yako. Kwa kiwango utakachokuwa unafuata, basi hautakuwa katika njia sawa sawa, na hautasalimika katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يقول الإمام القرطبي في تفسيره فيما رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الإمام القرطبي أبوكي أثر كتوك فصحابا تكوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول رضي الله عنه، أنا سمع عبد الله بن مسعود، أنتم اليوم في زمان يقود الهوى الحق. من يمنعيش كتكزامه أنا وأنبياء وإسلام، أنتم في زمان Nini mnaishi leo katika zama yakudu alhaqu alhawa, haki inayoongoza matamanio. Alhamdulillah. Wasayati zamanu, zitakuja zama huko nyuma, yakudu alhawa alhaqu, hawa matamanio ya nafsi ndio itakuwa inaiongoza haki. Haki inafuata matamanio ya watu. Watu wakipenda kwenda hivi, basi inabidi haki ilazimishwe kuwafuata vile watu namna walivyo. Na watu hawataki kero. Yale waliyozoea na kuyarithi kutoka kwa wazee wao wabakishwe hivyo hivyo. Wasikosolewe, wasirekebishwe, wasionywe, wasitahadharishwe, wabakizwe vile walivyo. Hizi ni zama mbaya sana. Zama kama hizi, Muislamu ambaye anapenda sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na anapenda afya katika sunna, asipokuwa makini, basi anaweza akajikuta kila siku badala ya kupiga hatua kuendea sunna anapiga hatua kutoka kwenye sunna. Kivipi? Jamii inayomzunguka kwanza haijui sunna, lakini pia haijui thamani ya sunna, haisomi sunna wala haina haja ya kuijua sunna, lakini inapenda kujinasibisha na sunna na inapenda kutangaza, kusubiri kuombewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungu sita unakuja, watu wajiandaa kwenda kuombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu washaanza kufanya michango. Wewe Muislamu ambaye unaona haya, kwa sababu jamii iliyokuzunguka ndio hiyo jamii ya maulidi, ndio hiyo jamii ya zefe, ndio hiyo jamii iliyojaa mambo ya kipuuzi, eti kwamba hautatoa kingi lakini kidogo tu utachangia, japo kuchukua daftari kumpa mwingine ajaze, lakini sio wewe ujaze. Elewa kile kitendo cha kuchukua daftari ukampa jirani yako ajaze, basi wewe pia umefuata matamanio ya nafsi yako. Elewa huo ni mchango wa kukithirisha, kuongeza, kwamba kuwahamasisha watu waendelee kushangia bathi na uovu. Ni kama vile wewe unakwenda kwenye msiba wa baba yako au kaka yako, ukasema mimi sili msibani lakini nitasaidia kugawa chai. Ufanya nini sasa? Wakati ukigawa chai na ukinywa chai, madhambi yako namna moja. Wewe uliyepika chai, aliyenunua sukari ya chai, aliyegawa chai, aliyekunywa chai, wote madhambi yao namna moja. Umekwepa nini? Kwa nini usinywe kabisa? Kama dhambi ushapata tayari kwa kuchukua sufuria lile na kusaidia kuweka jikoni, tayari ushapata madhambi wewe. Kwa sababu Allah akasema, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Na hii ni ithmu, na hii ni udwan, haya madhambi. Mbona wewe watu wa mchango? Kweli husomi khitima, lakini utagawa juzu. Mfanye nini sasa? Umegawa juzu, mfanye nini sasa? Kwani ukigawa juzu na ukisoma tofauti yake nini? Ukimsaidia mtu kumuongoza kwenye haki, wapata thawabu za yule mtu aliyefanya haki. Wewe hujafanya, umemwambia tu kwamba kufanya hivi ndio sunna. Wewe hujafanya, umemwambia kufanya hivi ndio sunna, na yule mtu akaifanya ile sunna, wewe wapata thawabu kama yeye alivyofanya. Hupunguziwi chochote na yule hapunguziwi, na hivyo hivyo kwenye madhambi. Kaingia mtu msikitini hajui kuswali kwenye sutura, ukamwambia la, usiswali hapo, sogea pale kwenye sutura. Akasogea pale akaswali kwenye sutura, akapata thawabu ya kuswali kwenye sutura. Wewe hujaswali, wapata thawabu na wewe za yule mtu kuswali kwenye sutura. Na hivyo hivyo kwenye masufuria na masahani ya ubwabwa, yako hivyo hivyo. Kwa nini sasa wewe uwe wakithirisha sawadi ya ahlu dhalala wal bid'ah? Kwa nini wakithirishia uwingi? Hausomi ndio, kwa nini wagawa juzu? Kwa nini usiwasi na majuzu yao? Haumu chai, masinia yao washika ya nini? Kunusi wachi na masinia yao. Ndiyo hausomi maulidi, madaftari yao shika ya nini? Si wachi na madaftari yao. Tujitambueni watu wa sunna, achieni kuona haya.
kwa sababu kwamba wewe ushakuwa mtu wa sunna. Sasa basi watu wote hawa basi nishike hata kikombe nimpe jirani yangu, mimi sinywi. Kile kitendo cha kuchukua kikombe ukampa jirani yako pia ushasaidia uone uovu wewe uendelee. Yale madhambi ya kunywa chai ushapata na wewe, si ungekunywa tu basi kujaza tumbo lako? Sasa huu ni ujinga ambao uko na watu wa sunna, lakini kwa sababu ya kupenda kuchanganyika na watu wa batili, watu unakwenda wanaathirika na batili. Usipende kuchanganyika na watu wa batili, endelea kubakia uonekane uko peke yako. Usione haya kwa sababu kaka yako na baba yako na mama yako wote wamechagua batili, kwamba na wewe una haya utatengana nao, familia nzima basi mimi peke yangu tu. Kwani utakufa na nani? Si utakufa peke yako wewe. Utaingia kaburi na mke wako, utaingia na shekhe wako, utaingia na mjomba wako, utaingia na nani kaburi? Si unaingia na amali zako? Ndio hizi amali unaziharibu wewe. Huombi dua lakini utanyanyua mikono, utafuta nini kwenye mikono ya watu? Sasa mimi kiambiwa niombe siombi, lakini wakija wakiomba utanyanyua mikono. Mikono ipeleka wapi? Kwa nini unyanyua mikono? Kwa nini ongeza wingi wa watu wa batili? Kwa Muislamu aelewe kile kitendo cha kutofuisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi ni kufuata matamanio ya nafsi yake. Na katika dhambi mbaya ambazo zimepelekea watu walioumiwe ndani ya Qur'ani kwa kiasi kikubwa ni watu kufuata matamanio ya nafsi yao. Na wengi wameangamia kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi yao. Kwa hiyo watu wasione haya katika sunna. Tembea kifua mbele kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala huzeeki kwa wewe kujipamba na sunna, hakuna hata siku moja. Nafasi yako iko pale pale na uzuri wako ongezeka kwa wewe kupambika na sunna. Jamii pia inawajibika na wewe hata kama hujui. Sema kweli bwana. Watu wote lakini yule ni mtu wa dini. Lakini wale ni watu wa dini. Leo waonekana wale watu wa dini pia nao wachangia kupeleka sufuria. Wachangia pia kusogeza magazi. Wachangia pia kugawa majuzu. Kwa nini? Kwa sababu waona haya. Hapana. Hapana. La taqdanna limakhluqin ala tam'in. Hapana kujidhalilisha kwa wanadamu. Kujitia mnyonge. Wewe si mnyonge. Midamu uko katika sunna, wewe si mnyonge. Na wala usitaraji kupendwa na watu. Katika watu wasiokuwa na wema ni wanadamu. Wafanyie wema unapojua. Kila unapozidi kuwafanyia wema ndio unakuwa huna akili. Mridhishe Allah tabaraka wa taala na usifikirie kuwaridhisha wanadamu. Kwa tunaishi katika zama, ni zama tutakiwa tujitambue. Na ni zama tutakiwa tusione haya katika sunna ya Mtume Muhammad SAW. Wafakana Allah wa iyyakum lima tuhibbu wa tarda. Sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.